наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я» і я називаюся Максим Приступа. Звісно, що я радий вітати в цій програмі автора в цих наших ефірів. Програма «Наближаючись до православ'я» – це отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, якого я вітаю привітом. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, друзі, ми розглядаємо 50-й псалом, і попередня програма, яка виходила в ефір Радіо Марія, вона попередньо анонсувала, що це буде підсумкова програма, тобто завершальна програма, яка тлумачила 50-й псалом. Ми в попередній програмі так дуже цікаво поспілкувалися на темат того, як наш національний філософ Григорій Сковорода коментує деякі вірші цього псалма, і в соціальних мережах навіть деякі його висловлювання викликали шквал такого певного обурення, навіть я би сказав. Ми сьогодні продовжимо ще говорити. Ми зупинимося над віршем «Навчатиму беззаконних твоїх доріг, і нечестиві до тебе не вернуться». Я, як зазвичай, буду також пригадувати про те, що є різні переклади цього псалма. Більше того, він в деяких перекладах іменується 51-м. Звісно, що і так само це стосується змістовності. Тобто самих слів. Навіть не змістовності, а самих слів. От, я пригадаю, що нас можна зараз також дивитися на наших відеоплатформах. Заходьте, будь ласка, на Фейсбук «Радіо Марія» українськими літерами у пошуковику і дивіться нас там, коментуйте і запитуйте. Якщо будуть гарні запитання, я ці запитання обов'язково буду озвучувати в ефірі «Радіо Марія». І нас можна також дивитися, хто користується платформою YouTube «Радіо Марія» так само українськими літерами. Отже, давайте, от мене зазвичай цікавить, взагалі наших слухачів цікавить дуже так здебільшого містична тема взагалі церкви. От і тут в цьому вірші, який я зараз процитував, згадуються нечестиві. Тобто мова йде про злих духів, про бісів, які можуть навернутися у перспективі. Хто такі нечестиві в контексті от якраз слів пророка, псалмопівця Давида?
Ну, перш за все, тут треба згадати про те, що є різні переклади саме цього рядка. І я, наприклад, так як знаю я 50-й псалом, то там вживається слова «навчатиму беззаконників шляхів твоїх», тобто ті, хто не знають закону. Ми ще в наших бесідах використовуємо також переклад священика нашої церкви, отця Володимира Романенка, в нього взагалі стоїть слово «відступників». От, тобто можна по-різному це трактувати. Мені особисто подобається саме слово беззаконників, тобто тих, хто не знає закону. Mm-hmm. Тут треба одразу сказати, що ці рядки вони пов'язані.
Тобто це синоніми, беззаконник, нечестивий, це можна сказати слова синоніми в розумінні Давида, так?
Ну, тут треба розуміти, що переклад – це завжди певне тлумачення. Тобто це намагання якось донести той зміст, який був закладений тоді ще в першопочатковому єврейському тексті. Uh-huh. Тому зазвичай як роблять перекладачі? Вони дивляться, в якому контексті, наприклад, це слово вживається в священному писанні в якихось інших текстах. Тому і виходить кілька таких варіантів. Там беззаконники – це ті, хто не знали закону, наприклад, тоді, коли вже з'являються заповіді, 10 заповідей Мойсея. Відступники також можна трактувати як ті, хто відійшли від істинного шанування Бога. Тобто тут можна вишукувати різні варіанти того, як це зрозуміти, але загалом до чого все підводиться? Все підводиться до того, що 50-й псалом розповідає нам про людину, про її переживання спочатку усвідомлення своєї гріховності, свого відпадіння, гріховності як відстані між нею і Богом. Тобто це вказівка нам про те, що людині треба почати із того, щоб побачити, що вона відірвана від Бога, або вона відірвалася від Бога. І найголовніше, вона не знає, як назад до нього повернутися. Вона потребує помочі Божої. Угу. Тобто 50-й псалом констатує з одної сторони те, що в гріху народжуєшся, в гріху перебуваєш. А і оці попередні стихи, які ми розбирали в нашій минулій передачі, тут важливо для того, щоб краще розуміти все, що ми обговорюємо, розмірковуючи над 50-м псалмом, чути попередні бесіди, тому що вони взаємопов'язані. Я сам не очікував, що так довго ми будемо його розбирати, але насправді псалом важливий, псалом є таким, який прививається часто з дитинства нам, ми його вивчаємо. Я сподіваюся, що наші слухачі цю традицію будуть продовжувати, якщо є онуки, якщо є діти. Варто, щоб людина знала цей псалом. А ще важливіше – розуміти значення. Минулого разу в нас вийшла така невеличка, ну, скажімо так, провокація, але я вважаю, що вона потрібна, тому що вона змушує замислитись над звичними словами. Над тим, що ми іноді звикли до якихось штампів, і коли трішечки міняється мова, нас це починає лякати. Але саме тут в псалмі от була така фраза, що відверни лице твоє від гріхів моїх, тобто ми просили Бога відвернути лице, і ми минулого разу зробили таке трактування на основі Максима Сповідника і Григорія Сковороди, що Бог не бачить гріха, тобто це ми розширили це, але в 50-му псалмі є заклик. Начебто ми кажемо, Боже, відверни твоє лице від мого гріха. Можна сказати так, я щось наробив, багато помилок, а ти зроби вигляд, що ти цього не бачиш. Ну, власне, якщо так подивитися, Боже, відверни лице твоє від гріхів моїх. Але далі він каже, не відкинь мене від лиця твого. Така цікава фраза. Тобто, від гріхів моїх відверни своє лице, а від мене, від того, хто є я, от якраз ми багато...
Тобто поділяє гріха і того, хто його вчинив.
Так, це дуже важливо. Mm-hmm. От якраз тому, коли нам здається, що як це можна так сказати, що Бог гріха не бачить, Бог все бачить. Тобто ми звикли до таких завчених, як іноді кажуть, катехетичних, шкільних визначень Бога. Але якщо вдивитися в мислення псалмоспівця, він вже тут такі революційні речі починає казати. Він каже, Боже, не бач мого гріха, а Максим Сповідник вже через багато століть там розвиває, що каже, що Бог не бачить. Тобто це є наша надія, що Бог каже, я тебе люблю безвідносно до твоїх помилок. Але проблема в чому полягає? В тому, що якщо ти зрісся своїми помилками, то навіть Бог тобі не може допомогти. І тому Давид йде шляхом яким? Він йде шляхом того, що відкриває для себе. І в наступних рядках це буде просто вражаюче, ще більш розвинуто. Він відкриває для себе Божу любов безвідносно до його помилки, бо в Давида все серйозно. Ми ж кажемо, що він став вбивцею, брехуном, по суті, нечестивим царем. І тут він каже, але, Боже, відверни лице твоє від того всього, що я наробив, а від мене свого лиця не відвертай. І дай мені назад радість. Тому він не просто хоче прощення, а він хоче радості, примирення. І що відбувається далі? Це дуже гарно розкривається в цих рядках, тому що багато людей, які в своєму житті переживали такі етапи, коли вони, скажімо так, впадали в гріх, зробили багато помилок. І на якомусь етапі, от як ми казали, прокинулись, побачив, став зі сну, що це все безумство, те, чим я займаюся, те, чим я живу. І от після того настає такий стан, що, от як тут сказано, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестивці навернуться до тебе. Тобто оцей досвід самого мого відпадіння, тобто що Давид каже, я сам був беззаконником, я сам був відступником, я сам був грішником, але це стало для мене досвідом, через який я починаю іншим людям допомагати вирватися із того безумства, із того падіння, в якому вони перебувають. Потім в аскетичній практиці православної церкви це дуже часто було передано такими чудовими історіями по Терехту, коли говорили про старців, які могли в подвизі перебувати десятиліттями. І на якомусь етапі, от іноді так педагогічно це описується так, Бог допускав впасти їм якийсь гріх. І після того, як вони впадали в цей гріх, вони могли усвідомити і пережити досвід того, наскільки він не вартий Бога з одної сторони, а з іншої сторони отримати досвід того, що будь-який гріх Господь може простити, якщо людина розкається, якщо людина назад розвернеться, повернеться до нього. І тоді, коли приходить інша людина, яка також пережила якесь падіння, і коли я вже маю досвід, як піднятися із цього, я можу цій людині допомогти. Тобто, так з'являються такі фрази апостола Павла, що завжди радійте, за все дякуйте. Іноді навіть такий радикальний підхід можна зустріти в деяких мислителів, які кажуть, що нам треба взагалі навчитися не поділяти наше життя на погані чи добрі події. Іноді тому апостол Павло каже, за все дякуйте. Ну як за все дякуйте? За хворобу, за війну? В таких ситуаціях людина просто каже, за це неможливо дякувати. Він каже, за все дякуйте. Тому що все, що з нами відбувається, це багатьох дратує. Цілі книги написані по так званій теодеції, тобто по виправданню Бога. А як же ж можна виправдати те, що діється жахіття у світі? І святі отці іноді навіть говорили такі вражаючі фрази. Один із містиків казав так, я кажу тобі, Боже, так, так, і ще раз так, навіки вічні так. Тобто я погоджуюсь, Боже, з усім, що б зі мною не сталося. Я погоджуюсь із тим, що ти в той час був зі мною, що ти мене не покидав. Я погоджуюся із тим, що ти свято беріг мою свободу для того, щоб я навіть в помилках своїх отримав досвід. Отримав досвід, який може потім стати запорукою, власне, мого зростання духовного. Тому оце навчання, про яке просить Давид, що він буде навчати беззаконників, шляхів Господніх, це якраз вказівка на те, що він перетворив, а це, до речі, дуже гарно передавав Ігор Козловський, у нас був такий релігієзнавець наш, він досить недавно помер, і він сам пережив полон. І він був 2 роки в Донецьку, в полоні, і він вивів, можна сказати, таку формулу того, як можна пережити якісь важкі події, травматичні події у своєму житті. А для християнина, для людини, яка, наприклад, старається жити благочестиво, і в якийсь момент вона впадає в гріх, а в нас усіх бувають такі, знаєте, іноді кажуть, як качелі, або як перебігання із статуса того старшого сина, який з батьком лишається, але нещасний. І ми, на якихось етапах ми хочемо піти від батька, потім назад повертаємось, і ми зараз міняємо ці ролі, і це завжди болісно. Болісно назад повертатися до батька після блудодіяння, після заблуди, тобто після втрати шляху. Але часом буває досить болісно весь час батьком бути, коли ти не навчився йому уподібнюватися, відчувати радість від перебування з ним. І для того, щоб це пережити, Ігор Козловський казав так, треба навчитися всі наші, як падіння, так і випробування перетворювати на досвід. Тобто, якщо травма перетворена на досвід, вона починає робитися зцілюючою. Вона заростає, вона вже не так болить. До речі, це було дуже яскраво показано у дослідженнях посттравматичного синдрому військовослужбовців. От я свого часу мав такий досвід, коли, перебуваючи у потязі, ми були в купе із військовослужбовцем. І я був вражений, наскільки було видно, як багато болю в цьому військовому. Навіть кожен подих його свідчив про те, як жахливо, важко він себе почуває. І ось людина, яка пережила війну, вона буває дуже багато має ран. І якщо тільки сконцентруватися на жаху, який бачив, на болі, який переживав, то тоді людина може себе просто знищити, зруйнувати. Тобто я так само і в духовному житті. Якщо я буду тільки робити акцент на тому, що Бог бачить мої гріхи, і мені треба грішнику такому тільки благати його про помилування, як от цікаво це передається у традиції церкви. Наприклад, в нашій православній літургії є така своєрідна гра слів, коли на якихось етапах ми кажемо, що ми раби Божі, а потім чим ближче літургія наближається до причастя, тим більше починає виявлятися заклик до того, що ми є сини Божі. І от рабська наша свідомість, вона зазвичай каже до володаря цього світу: помилуй, пробач, пробач, пробач мене. І людина іноді може так усе життя тільки в такому підході і перебувати. Уявляти собі Бога як того, хто має помічників, які записують всі мої добрі і погані вчинки. І на якомусь етапі буде вийнятий Совій із моїм життям, і там будуть виставлені мені своєрідні оцінки, або буде винесений судовий акт щодо мого життя. А Антоній Великий йде зовсім іншим шляхом. Він каже, що Бог тебе буде любити завжди. І Бог всіх завжди любить. Як він цитує Священне Писання, що Бог посилає дощ на праведників і на грішників. І він це розширює так. Він каже, одна і та сама Божа любов для одного буде пеклом, а для іншого раєм. Тут знову ламається ця наша логіка, тому це так нас іноді лякає, і ми не можемо збагнути, що з цим робити. А робити тільки можна одне – відштовхуватися від милосердя Божого. Тобто, я б сказав так, коли я навколо себе дуже багато бачу зла, дуже багато бачу неправди, несправедливості, неправильної реалізації тих чи інших установ, в яких перебуваю, і я тільки весь час на цьому зосереджений, то людина себе просто знищить. Так я вибудовую знову своє таке внутрішнє пекло.
Отже, але от про Боже милосердя, так? От в католицькій церкві є цілий культ Божого милосердя. Святий Іван Павло ІІ навіть оприділив урочистість Божого милосердя. Це перша неділя після Пасхи, після Воскресіння. От як в православній церкві з культом Божого милосердя? От як він розвивається, крім того, що от на словах кажуть «Бог милосердний», але оце питання, як ви сказали, рабства, воно дуже-дуже чітко присутнє, от коли священик до тебе навіть звертається, таке прийняте звернення «раб Божий», так? Ну це очевидно тільки православне звернення, ні в протестантизмі, ні в католицькій церкві такого не застосовується.
Ну, тут важливо не забувати про те, що рабами Божими себе називають не тільки православні, а й основоположники християнської віри, такі як апостол Павло. Він прямо каже: «Я раб Ісуса Христа». Також він посланнях каже: «Ви були рабами гріха, а тепер стали рабами Божими». Тому це біблійне висловлювання, тому ми не можемо вважати, що це якась, ну, скажімо таке, щось винайдене пізніше. Тому це є частина такого, ну, я б сказав, юдеохристиянського світогляду, який був пов'язаний із оцією логікою сприйняття Бога як верховного правителя.
Отже, так, але
тому
дивіться,
багато було служінь так побудовано.
Але ви, напевно, знайомі з традицією сприйняття Бога в юдаїзмі. Там далеко вони не позиціонують себе як раби там, от Всевишнього в такому контексті. От, бо для нас, от для українців, що значить бути рабом? От ми повертаємося, наприклад, в часи тоді, коли були кріпаки. От для нас це раб. Ми можемо там говорити про рабство в контексті, от як це було в колоніях африканських, наприклад, як працювали раби. Тобто контекст рабства, він також має своє якесь посередне значення. І я особисто, наприклад, от саме таке значення вкладаю в це слово «раб» перед Богом. І я не хочу бути рабом. Більше того, що потім ми маємо також інші слова, так, що ми не слуги, тобто не раби, а вже діти або навіть сини Всевишнього. Мені це більше подобається. Мені це більше імпонує. Тому чому церква, вибачте, грається цими словами? Тобто, коли потрібно, вона каже «раб», а коли потрібно, вона каже «дитина Божа», як ви казали, «син»,
«донька». Тому що треба до цього ще дорости. Це ж відразу ж видно. От навіть ми записуємо передачі і кажемо, що Бог гріха не бачить, і наших слухачів це дуже лякає. А чому? Тому що в нас в основному якраз логіка, рабська логіка, вона в чому полягає? Вона полягає в тому, що Бога треба боятися. Але і от колись Ава Дорофей просто геніально це описував. Він казав, що є три типи духовності: рабська, наймицька і синівська. І ти нічого не зробиш. Така людина проходить якісь етапи. Спочатку вона Бога боїться, потім вона починає заробляти у Бога Царство Боже. Але зрештою, справді християнином ми стаємо тільки тоді, коли добровільно уподібнюємось, усиновлюємося Господу. Тому це все є частина педагогіки. І я б сказав ще так, слово «раб», воно тут важливе в якому контексті? Якщо говорити про українську традицію, от в нас є дуже такий чудовий підхід. Справді, в нас не так поширене слово «раб», як «кріпак» було. А «кріпак» був кріпаком у пана. І саме цікаве, що з плином часу, от я, наприклад, сам дуже люблю вживати це слово «пан», а не, наприклад, не казати там Петро Ярославович. А мені подобається, коли ми скажемо звернення. Там пан Максим, наприклад. Так?
Пан Отець, до речі, мені... вам подобається звернення «пан Отець»?
Пан Отець, так, також. Мені подобається людей називати на ім'я. Але от іноді є люди, які мені хочеться особливу повагу так показати. Я говорю на ви, але ім'я по батькові, я не дуже так воно мені підходить. До речі, в європейській традиції також часто не використовується. А от пане, що це означає? Я іншу людину називаю паном. Це не означає, що я стаю в той момент, колись так було, так. Кріпак до пана звертався. А тут що сталося? Коли ми стали вільними, я кожну людину називаю пан і пані. І та людина мені відповідає, оця львівська така...
Галицька переважно.
Галицька традиція, так. Вона дуже гарна. Вона зараз досить така розповсюджена стає, я бачу, на телебаченні все частіше це можна почути. Тобто це про що йде мова? Про гідність. Відкривається людська гідність.
А ви знаєте, мені перше, що прийшло, якщо вам цікаво, на думку. Пан – це господар. Це гарний, от хазяїн такий, знаєте, от це може російське більше слово. А пан – це господар, це підкреслення того, що ці люди мають статок, що ці люди його заслужили чесним шляхом. От я такий сенс сюди вкладаю.
Так, це поважна людина, гідна поваги.
Так.
І, тобто, це слово, яке колись могло асоціюватися із тим, хто поневолює, тепер асоціюється із тим, хто є гідною людиною. Я називаючи тебе паном, тобто я роблю і собі честь, тобто поважаючи іншого, я поважаю себе. Угу. А слово «раб», до речі, там в грецькій мові воно ще часто отримало такий термін як «слуга». Я слуга, раб.
Угу. Тобто, «слуга» краще українські... звучить, погодьтеся, так. Правда ж?
Іноді навіть переклади такі робили. Але дивіться, якщо брати, коли апостол покаже «я раб Ісуса Христа», ви були рабами гріха, стали рабами Господніми, рабство гріху приносило смерть, рабство Господу дає вічне життя, отак каже апостол Павло.
Але ж дивіться, не співпадає ще один факт. От церква каже, як католицька, так і православна, про те, що людина має великий дар, дар волі, дар свободи. Тобто свобідний не може бути апріорі рабом.
Угу. Дивіться, чого це було використано? Тому що в тому світі, перш за все Римської імперії, була така логіка, що верховним правителем є імператор. І, до речі, що цікаво, певний лексикон був використаний. Коли чиновник імператора, який сам рабом не був, він міг писати якогось листа. І він писав: «Я раб імператора». Тобто, я раб імператора. Угу. Він ж рабом не є, він чиновник, він поважна людина, але він так виявляє, для мене...
Свою відданість, чи що?
Так, ні, дивіться, в якому контексті це слово використовувалося. Це абсолютна залежність. Тобто, я є залежним від правителя. Тобто, я йому повністю підкорююсь. Тобто, рабство як залежність від того, з ким я маю справу. Тепер ще один важливий такий момент. Коли я кажу, що я раб Ісуса Христа, значить виходить, що? Виходить, що Ісус Христос є тим, від кого я абсолютно залежний. Тепер дивіться, яка радість. Той, від кого я абсолютно залежний, не каже «мені служи», а каже «я тобі послужу».
Угу.
Тобто відбувається повне перевертання цієї логіки. І тому християни, вони були провокатори, їхнє завдання було провокувати оте безумство, коли хтось каже, що він раб імператора, а він каже «ні, я раб Ісуса Христа».
До речі, Христос себе також називає слугою, в наших перекладах українських, апостол Павло, здається, про це пише, ставши слугою.
Так, хто хоче бути з вас старшим, нехай буде всім слугою. Тобто це
ні, ні, там, де, там, де він каже, що Христос став слугою аж до смерті, і то смерті хресної, так. От я цей момент пригадав зараз, та? І там, я думаю, що цей переклад, він також може фігурувати з терміном якраз так «став рабом», та? Тобто «став рабом людини».
Тобто це рабство, яке тебе звільняє.
Угу.
Абсолютна залежність від того, хто абсолютно любить тебе. Зрозумієте? Тобто це щось невимовне. Це щось невимовне. Коли я от так само в стосунках дружини і чоловіка, то що ж завжди йде дискусія? Як це так коритися чоловікові? Там можна було казати. А виявляється, оце коли ти стаєш залежність із іншим, а апостол Павло ж каже, а чоловіки любіть своїх жінок, як свої тіла. Тобто це моє улюблене слово перехорезис. Це взаємний танець, це взаємне дарування, це взаємне самозабуття, самодарування, яке тобі дарує життя. Тому, звичайно, літургійно, от якраз в православній церкві це гарно побудовано, літургійно все плавно завжди переходить так, що ми цілу службу «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». А це, щоб ми розуміли, де це взято? Це взято із лексикону стосунків із правителем, з царем. Тобто до царя приходили «помилуй, царю, помилуй, бо ти вищий, ми слабкі, ми маленькі». Тобто, раз якийсь момент.
Бо в царя в руках було помилувати або покарати. От пригадайте, там деяких навіть фільмах, от, там, типу казках про оцих російських царів, та? То там от звернення таке було «невелика знити, а накажи помилувати». Тобто перед тим, як казати навіть якусь там річ, та якесь таке самоприниження навіть, на мій погляд, це було.
Так, і далі, раз, і ми кажемо, і сподоби нас, владико, безбоязно і неосудно, насмілитись назвати тебе небесного Бога отцем, батьком нашим, і промовляти. Тому, а ми ті етапи отак в житті проходимо, треба просто розкрити це. Тому так важливо, така теза, яку я б хотів на ній зробити акцент. Людина міняється не від картання, не від того, щоб весь час робити акцент на тому, який я поганий. Не від того, щоб я міняю цей світ не тоді, коли в ньому багато зла, а тоді, коли я в ньому розглядів щось настільки красиве, що мене так заполонило, що я хочу бути дотичним до того світла і починаю до цього тягнутися. Тобто, де б я не знаходився, на якій б на посаді я не був, мені важливо придивлятися, от я, наприклад, от часто від військових чую, так багато є тих, хто недобросовісно роблять свою роботу. Якщо я тільки на цьому акцентую увагу, я знищу себе. А я маю придивитися, що серед оцих іноді недостойних людей є настільки достойні, до яких я маю тягнутися. От, тобто людина міняється тоді, коли побачить світло, а не коли тільки весь час про темряву говорить. Так було з Давидом. Розумієте, він чого зміг змінитися? Бо він, бачачи свій гріх перед собою, він побачив далі світло в Божому милосерді. Він сказав: «Боже, лице Твоє, Твоя дія може в мені нове серце створити». І от тому в подальших рядках просто чудово він говорить, можна сказати, він перекреслює всю логіку Старого Завіту. Він каже: «Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою.
Отче, дозвольте, я ще останнє хочу про рабів, от, щоб закрити вже повністю цю тему. От ви, напевно, за часи Революції Гідності ще були студентом, так? Ще
так.
Були як студент. Очевидно, що ви там, будучи близько Майдану, ви приходили на Майдан, коли була Революція Гідності. І я пам'ятаю якраз 19 січня, це День Богоявлення, тоді ще за юліанським календарем. І тоді на Грушевського, якщо ви пам'ятаєте, на вулиці Грушевського розпочалися такі активні, будемо казати, такі стички вже між правоохоронцями. І біля Національної бібліотеки є паркан, і на тому паркані мені кинулася в очі одна цитата. Я не знав на той час, хто є автором цієї цитати, вона там просто звучала, вона була неповна. «Рабів до раю не впускають». Угу. І було три крапки. Я потім поцікавився, от це була цитата отамана, кошового отамана Івана Сірка, і вона мала своє продовження. «А перемагай той, хто перемагає той, хто бореться». Тобто повна цитата «Рабів до раю не впускають, а перемагає той, хто бореться». От як би ви прокоментували цей, можливо, з богословської? Очевидно, що цей текст не є богословським, але як би ви його прокоментували з богословської точки зору? І чому він, став певним таким?
За мене. Апостол Павло сказав, що є два види – рабство гріху, от раба гріху не впустять. Тобто того, хто абсолютно залежний від свого розуму, волі і почуттів. Тобто, хто з ними зрісся, хто себе ототожнив із тим, що з мене зліпили обставини, що з мене зліпили люди, які мене оточували. Отака люди, тобто це на філософській мові, і на богословській є таке слово, як детермінізм. Детермінізм – це абсолютна залежність того, що є зараз, від того, що було до того. Тобто, коли все, що відбувається, є продуктом минулого. А християнський погляд каже, що все, що відбувається, є продуктом майбутнього. Тобто, це можна так собі уявити. Бог дивиться на Максима чи на Петра, і він то знає, що Максим і Петро – це його четверта іпостась. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І ще там має бути четвертий Петро, п'ятий Максим, і так 8 мільярдів синів Божих, які в Ісусі Христі отримують всиновлення через те, що Ісус Христос лицем до нас є звернений. Але Петро і Максим вперто вважають, що вони не сини Божі, бо чого? Бо вони бояться ракет, війни, смерті, ображаються, лінуються, впадають у відчай. Тобто, якщо Петро і Максим це знали, то вони б раділи і вони б казали: «Господь, твердиня моя, кого я буду боятися?» Вони б сказали: «Я знаю, що я дитя Боже, боятися мені нема чого. А що ж мені тут робити на цій планеті зараз, поки я ще в цій формі існування? А я єдине, що можу робити, це свідчити іншим про радість Воскресіння, це свідчити іншим про перемогу добра над злом, яке вже тут є присутнє. А як я можу це робити, це свідчення? Ну, наприклад, для того, хто ще боїться смерті, з ним побути. Тому християни робили ці такі шокуючі речі. Там, наприклад, якась була епідемія чуби там, чи якоїсь хвороби. Всі бояться ховати, всі повтікали з міста, а християни ходять і ховають. А чого вони це робили? Бо вони кажуть, ми отримали досвід, що нам нема чого боятися. Чого може боятися дитина Божа? Ось. І тому оцей досвід, він є дуже важливий. Тому коли ми кажемо, що рабів до раю не пускають, тут є ще така політична складова цього. Тобто це свобідна людина. А хто може бути свобідним? Тільки той, хто абсолютно залежний від Ісуса Христа. Як апостол Павло каже, вже не я живу, а живе в мені Христос. Ось отаке рабство усиновлює. Таке рабство робить тебе сином Божим. Тому це слово можна використовувати, тільки головне йому надавати правильне значення. Я б сказав так, дивіться, в чому є проблема. В тому, що ми думаємо, що ми можемо... Оце є епоха сучасного індивідуалізму, коли людина думає, що вона може мати абсолютну незалежність. А абсолютна незалежність є пеклом. Тобто, якщо я хочу бути відокремленим від усіх, це не про християнство. Пам'ятаєте наша фраза, яку ми протягом всіх цих років часто повторюємо, латинська? «Uno християно, nuno християно». Один християнин, не християнин. Я б сказав так, незалежний християнин, нещасний християнин, є радісна залежність. Тобто я не можу бути собою без тебе. Моя свобода є в моїй потребі тебе. Ти є моїм життям, інші є моїм життям. Тому ця радісна залежність, то є те, що в рай тебе впускає. Це те, що тебе робить вільним. А дехто плутає свободу із свавіллям, навпаки, із закритістю. Тому ця фраза абсолютно вона має право на існування. Головне, як казав Максим Сповідник, справа не в тому, які слова ми говоримо. Питання в тому, що ми під ними розуміємо. Тому під свободою і під рабством треба християнське сприйняття рабства Богові – це радість залежності. Це радість залежності. А радість залежності дає усиновлення. Дає усиновлення, от як та дитина. Ну хіба вона сумує від того, що вона повністю залежна від матері? Я іноді часто згадую свою доньку, яка кожен раз, коли бачить фотографії, де вона маленька, починає плакати. Тому що вона каже, я хочу назад бути маленькою. То їй було радісно мати повну залежність. І нам може бути радісно від того, що ми перебуваємо із Богом. Так, ну що, будемо рухатись далі, чи вже перейдемо до запитань наших слухачів?
Ну, давайте так, ми зробимо, озвучимо номери телефонів, поміж тим будемо спілкуватися, якщо будуть надходити телефонні дзвінки, то по мірі їх надходження ми будемо з ними спілкуватися, пропоную так. Отож, друзі, це програма «Наближаючись до православ'я», вона триває у прямому ефірі, маємо трохи більше 20 хвилин до завершення, і сьогодні ми говоримо про 50-й псалом, точніше продовжуємо говорити про 50-й псалом. Ми зупинилися над віршами «Вкажу беззаконним дороги твої, нечестиві до тебе навернуся, і збав мене від вини крови Боже, Боже, спасення мого». Якщо у вас є запитання, якісь, можливо, коментарі до того, що зараз вже було озвучено і обговорено в ефірі Радіо Марія, то ви можете дзвонити до нас на наступні номери телефону. Зараз я їх назву, але перед тим пригадаю, що нас можна дивитися, друзі. Заходьте, будь ласка, на наш YouTube-канал Радіо Марія українськими літерами і побачите обов'язково нашу відеотрансляцію. Або ж заходьте на YouTube, даруйте, на Facebook, там також є стрім, відеострім, в коментарях можна писати свої запитання, будь ласка. Отож, номери телефонів є наступними, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Але ним не користуйтеся, тому що він є заангажований зараз. Що ж, є в нас телефонний дзвінок, отже, давайте спробуємо прийняти його. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, скажіть, як ваше ім'я?
Слава навіки Господу Богу нашого, мене звати Богдан. Дякую, що дозволили задати питання ведучому. Я би хотів дати такий коротенький коментар, що така дуже цікава дискусія була відносно слова «раб». І тут, перше, я так хочу сказати, що між тим, що бути рабом людини і рабом Божим, це є кардинально протилежна різниця. Рабом бути людини – це є негативно, безумовно. І апостол Павло пише, не ставайте рабом людей, бо ви дорогою ціною викупили. А от бути рабом Божим, то сам Ісус Господь пояснює вам від Івана, 34-й вірш. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то є раб гріха. А знаємо, що церква навчає, що ми всі согрішили, нема людини, щоб жена не согрішила. Крім самого Господа Ісуса Христа, Діви Марії, всі согрішили. Отже, всі ми були рабами гріха, чи є той, хто грішить. І Ісус, Господь, власне, до того прийшов, щоб викупити нас ціною своєї крові від рабства гріха і привести за нас знову до синівства Отця. Тому ми є всі були рабами гріха, а Господь нас викупляє. І як це грецьке слово «кіріос», «добрий пан», дарує свободу. Натомість диявол, він є деспот і непоганий пан, що поневолює. Тому того слова не треба боятися, бо це мається на увазі не рабом людини, це негатив, а рабом Божим, тобто ми викуплені Ісусом з рабства гріха, і він нам дарує свободу. І, до речі, ви тут говорили про позицію Римо-католицької церкви, я сам є греко-католик, отець православний, так що це така цікава думка. От, але на Радіо Марії є ота молитва ангелу в 12 годині. І там переклад є у нас Вогієнка, є сказано «Я слугиня Господня», але в Хоменка, точніше, а Вогієнка написано «Я раба Господня». І, а я дивився переклади, то інші, то нам навіть було сказано так «Я раба Кіруса». Тобто сама Діва Марія так в своїй покорі, смиренні визнає, що вона раба Божа і чинить його волю. Тобто ще раз підкреслюю, що рабом людини – це негативне поняття, і рабів до раю не пускає, в тому сенсі людини. А раб Божий – це власність Бога, якого Бог викупив і дарує йому свободу. Свободу і вільну гідність дитини Божої. Дякую за увагу.
Спасибі, спасибі, конструктивно. Отже, якщо хочете, то можете прокоментувати.
А я б хотів трішки прокоментувати. Для мене такий дуже важливий образ, який, мені здається, також може нам допомогти краще це розуміти. Якщо ми вживаємо таке поняття, що раб гріха, що це означає? Що в мені, пам'ятаєте, ми завжди казали, гріх це амартія. Є кілька перекладів. Це втрата висоти, тобто наче ти, от уявимо собі, пташка міла літати, щось пішло не так. Вона втрачає висоту, падає, може розбитися. Або ще іноді не попадання в ціль, промах. Mm-hmm. Тобто я втратив здатність правильно діяти. Діяти так, щоб це приносило мені благо. І якщо ми вживаємо слово «я раб гріха», тепер дивіться, можна так сказати, «я залежний від промаху». Я зрісся з промахом. І одна із проблем, в чому полягає? Святі отці іноді кажуть так, коли ти чиниш гріх, до того, як зійде на тебе Святий Дух, тобто, а що зійде на тебе Святий Дух? До того, як ти вростеш у церкву, дуже такий гарний образ митрополита Антонія Суруського був, що людина, наче як в садівництві, є пагінець, який має щепити, його відрізали від дерева, і цей пагінець, він абсолютно іншої природи, ніж та груша, родюча, на яку його прищеплять. І коли його прищепляють, має потекти в нього соки від іншої природи. Тобто і цей процес є болісним. І от я раб гріха, це означає, що я по-іншому не можу, така моя природа. І коли людина стає рабом Ісуса Христа, тоді можна ще раз перефразувати. Це абсолютна залежність від того, як живе Бог. Тобто я по-іншому не можу. І от як це свого часу, вже не пригадаю, де цей образ я побачу, але він мені сподобався. Можна сказати про матір. От, наприклад, матір, яка бачить, що горить будинок, треба бігти рятувати дитину. Матір, вона є рабою любові. Вона є рабою любові до дитини. Що значить рабою? Вона абсолютно залежна від усвідомлення зв'язку з дитиною. Тому вона забуває про все і біжить в будинок, хоч може і сама загинути. Тому це рабство любові, рабство радості. Тому, ну, можна сказати, вона служить. Напевно, справді, бо в нас так воно якесь таке, це слово «раб» саме в нашій українській мові, це питання у нас так лякає. Можна перефразувати, вона слугою любові є. Можна бути слугою гріха, можна бути слугою любові. Я служу цьому, я не можу по-іншому. Тому це досить складний процес, коли я стаю слугою Бога, тобто я не можу по-іншому себе повести, не просто я себе змушую, а це стає моїм природнім станом. Ось що дуже важливо. От тоді ці слова будуть мати для нас користь, і ми їх зможемо вільно використовувати. Хоча зараз дуже часто позацерковні люди, ну, ледь не там кожної літургії десь хтось знаходиться, на сповіді іноді священники зустрічають, кажуть, я не раб, я вільний. Але ми минулу нашу передачу якраз спробували показати через Григорія Сковородою, через Григорія Сковороду, що проблема в чому полягає? Що ми сліпці, ми бачимо тільки свою п'яту, чи свою тінь, чи тільки частинку себе, і думаємо, що я щось про себе знаю. Церква якраз те місце, де я маю розкрити, що ой, як багато рабства в мені сидить.
Отже, йдемо далі, приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Так, скажіть своє ім'я.
Я прошу отця, я хочу спитатися, дивіться, зробили один календар. Всі, якби, дружать, єпископи, священники. Чому ніколи, я рідко чую, бо я слухаю Радіо Марію завжди, І ніколи так рідко ваших священників нема в нас на Радіо Марії, а ваш єпископ Епіфаній, я ще не чула ніколи, щоб він щось говорив про Радіо Марії і був на Радіо Марії, був ведучим. Чому така різниця тепер? Я думаю, дивіться, наш єпископ Святослав друже з єпископом той, католицької церкви, чи свята Різдвяні, чи великі, чи якісь є такі, як сказати, прощі. Вони якось разом, і ще й за границі приїжджають католицькі священники. А чому ваш Епіфаній ніколи не буває на Радіо Марії? Я вибачаюсь, може, я не так сказала.
Ну, слава якщо Ісусу. Чесно, пані Ганю, то зовсім не по темі, абсолютно. Тобто ми можемо зараз цим питанням вибитися, дякую вам, вибитися з нашої колії обговорень про те, що ми зараз говоримо, це зовсім не стосується, отже. Але якщо хочете, то практично так от в 10 словах поясніть. Так, щоб уважити пані Ганю.
Ну, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що я тут можу прокоментувати. Питання в тому, чому владика Епіфаній не веде якихось передач.
Це, можливо, більше запитання до нас. Я скажу, що ми неодноразово зверталися до секретаріату блаженнішого Епіфанія. Нам якби не відмовляли, але нам і не давали погодження на те, щоб зробити інтерв'ю. А щодо того, чому, наприклад, ієрархи ПЦУ не мають от таких частих зустрічей, як от греко-католики з римо-католиками. Ну, тут відповідь очевидна.
Ні, то звичайно, тому що греко-католики і римо-католики, по суті, є однією церквою. Але я б ще раз нагадав, що стосується владики Епіфанія. Я ж на Радіо Марія веду передачу і беру участь благословення владики Епіфанія. Тому я не зустрічав ніколи якогось негативного ставлення до Радіо Марія. Тому, власне, я тут є і всі ці роки. А те, що вже блаженніший, чи є в нього можливість, чи ні, це вже питання до його прес-служби. І насправді зараз церква розвивається, дуже багато заходів, і, напевно, так і просто знайти цей час. А взагалі, щоб просто наші слухачі знали, і це дійсно є правда, насправді зараз між православною і римокатолицькою церквою ведеться дуже плідний діалог на світовому рівні. І Православна Церква України є частиною цього діалогу, тому що автокефалія наша отримана Константинопольського патріархату. І зараз варто якраз орієнтуватися на той діалог, який є зі сторони Константинопольського патріархату. Дуже багато відбувається спільних заходів, конференцій. Тому
і один із найважливіших має бути на наступному році. Це ювілей Вселенського собору, на який є запрошений також, здається, і папа Франциск, так, і це буде дуже потужна зустріч, яка може так призвести до дуже позитивних в плані такого екуменічного, як сказати, збагачення чи розширення так двох церков. Це.
Ну, я б сказав так, я думаю, Максим, ви погодитеся. Процес зближення, процес доброго ставлення, він все ж таки зростає. Я б не сказав, що стосунки погіршуються. Мені здається, вони ще
на ієрархічному рівні, так. Але я не відчуваю це, ви знаєте, на рівні мирян. От цього я не відчуваю.
Якраз наше завдання про це казати, щоб наші слухачі чули.
Так, але це позитивно, те, що йде зверху, я думаю, що з часом буде прийнято і внизу. Що, приймемо ще один дзвінок. Друзі, але так акцентую увагу на тому, що ми говоримо про 50-й псалом. І от можна коментувати або запитувати безпосередньо лише пов'язане з тим, що ми говорили. Так, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Я от хочу сказати, що для прощення, щоб Бог простив, то треба не тільки сказати: «Боже, прости мене, покаятися», а постановити, щоб цей гріх більше не робити ніколи і відвернутися від цього гріха. Бо якщо людина просить пробачення, а потім через деякий час знов тим самим гріхом грішить, то я думаю, що немає прощення. І Давид боявся, коли він злякався, тоді, коли Бог від нього відвернувся. А він відвернувся, чому Бог від нього? Тому що він грішив. Дякую вам, що вислухали.
Ну, я абсолютно не погоджуюся з цим твердженням, отже, але от ви в нас авторитет, тому прокоментуйте.
Мені щось не дуже добре було чути.
Наш додзвонювач сказав, що він, якби впевнений в тому, що якщо людина повторює один і той самий гріх після обіцянки на сповіді, мовляв, що я більше не буду грішити в цьому гріхові, то Бог не прощає тоді цей гріх?
Ну, ви знаєте, в такому студентському середовищі, коли розглядається таїнство покаяння, от я зараз, напевно, також багатьох злякає така фраза, але вона насправді більш богословська, ніж нам може здаватися на перший погляд. Ми звикли до дуже таких штампових висловлювань. Там, Господи, прости, пробач, начебто Бог ображався. Тобто, коли ти
кажеш...
А чому?
Тому що церква, я неодноразово чув на проповідях, священик каже, ви своїми гріхами розпинаєте Спасителя, він далі там його рани кровоточать через ваші переступи. Ну, це якби з уст священиків.
Правильно, але це, тобто ми, якщо ми це наповнимо тільки юридичним сприйняттям, тобто є таке поняття як відплата, тобто відплата за гріх – смерть. Тобто відплата за гріх – смерть, це не Бог тебе карає смертю, а смерть – це як твій спосіб життя, який ти робиш. Тому коли ти кажеш до Бога «пробач», ти приходиш і далі грішиш, це означає, що ти ще, ну, тобто, дивіться, як це насправді виглядає. Якраз проблема в чому? В тому, що ми думаємо, що ми можемо пообіцяти Богові щось більше не робити і справді цього не робити. А насправді я можу щось перестати робити тільки в Святому Дусі, тільки в... Тобто я перестаю грішити, я потрапляю в Царство Боже не за те, що перестав грішити, а я перестаю грішити тоді, коли потрапив в Царство Боже. Розумієте, це ж зовсім про інше. Я перестаю грішити від досвіду відносині з Богом, а не спочатку я перестав грішити, а тоді зустрівся з Богом. Тому це насправді омана, то навіть сатана так діє. Коли людина думає, що я сам перестаю грішити, ні. На якомусь етапі, то якраз біда виходить. Коли людина думає, що вона своїми силами, я вростаю в тіло церкви, в красу, якою я залюбовуюсь, і вона починає мене міняти. І тоді вони, тобто, я, розумієте, особливо священники точно, які, якщо колись будуть чути, через зараз та чують, вони знають, весь час тим зустрічаємо, що людина каже, я весь час те саме роблю. І вона покладає свої, вона якби думає, що я можу перестати грішити. Ні, я можу перестати грішити тоді, коли я дозволю Богові подіяти. А як я дозволю Богові подіяти? Коли я буду робити акцент не на гріху, а на красі, на тому, що мене залюбовує. От я наведу такий приклад. Буває, наприклад, є якась така дрібна пристрасть. Кажу ще раз, священники, ми постійно це чуємо. І людина, наприклад, весь час приходить на сповідь, і вона тільки зациклюється постійно на цьому гріху. Завдання священника – вивести з зациклення на гріху. Якщо я весь час буду тільки на тому гріху, от я весь час падаю, чи нічого не виходить, сказати людині, ти падаєш, але ти рухайся до іншого, до відносин з людиною, до відносин з Богом. І потім оті всі маленькі пристрасті самі повідпадають. Вони відходять. Вони відходять не тоді, коли я за них тримаюся, а тоді, коли я на них не звертаю уваги. Ну, щось схоже, як оця така святоотцівська історія моя улюблена. Вона ледь не анекдот. Коли згрішив монах за межами монастиря, і всю дорогу йшов і казав, це не я. Поки прийшов до монастиря, вже настільки відкинув від себе, що вже нічого не лишилося. А другий монах каже, як це не ти? Це ж ти, бо він каже, це не я не був собою. Тобто, коли я оце впав, піднімись, не зациклюватись на гріху, а залюбовуватись красою. От головне знайти, чим я залюбовуюсь, що мене надихає в церковному житті. Це називається біблійною мовою знайти свою харизму, знайти свій дар, знайти своє місце. І тоді пристрасті самі будуть.
А ви знаєте, я навіть чомусь от в глибині свого серця переконаний, що якби от ця ситуація десь насправді сталася, то цього брата, монаха, який згрішив і потім казав, що я не згрішив, і тим потім як наслідок очистився, його прозвали би, як це є такий термін, в прелісті, так? Я не знаю, як воно перекладається на українську мову, тобто в прелесті цій. От, погодьтеся, от такі мастаки віряни, які начиталися там газеток «Спасіть наші душі» і «Ази православ'я», вони по-любому би обізвали би його от в прелісті.
Ну, звичайно, то ж тим не закінчилося, просто ця історія має два варіанти. Другий варіант, що вони двоє зрішили, і один ж себе закартав, що просто помер. Себе так домучив. Тобто він сидів і весь час тільки про гріх свій думав. А ти, це не був ти, справді. Ти собою є тільки, коли ти перед лицем Божим. Це була твоя тінь, твоє безумство, в якому ти знаходився. Живи, рухайся далі. І рости, як Антоній Сурський казав, головне не те, що з тобою було, а головне те, що з тобою ще може статися. Це не означає, що ти байдужий до того, що ти це забуваєш, але ти не можеш. Одна із проблем релігійних людей – це якраз те, що більше уваги приділяється, то навіть, як знаєте, залюбовується, як в тому анекдоті про жінку, яка бабусю стару, яка постійно сповідалася священнику в тому, що вона в молодості грішила. Священник каже: бабці, ну скільки можна вже в тому сповідатися? Ну ви вже ж, я вже вам прощав цей гріх. Вона каже: отче, ну але як приємно згадати. Ну оце так виходить, ми залюбуємося своїм гріхом і так в ньому просто сидимо. І іноді це просто до безумства приводить. Тому 50-й псалом, ще раз, це не про картання, це про те, як вирватися з картання, на що опиратися в момент, коли мені треба вирватися з безумства. Опиратися на Боже милосердя і на те, що я можу зробити. Як мені зробити моє попереднє життя досвідом, який допоможе іншим не наробити помилок, які зробив я.
На цьому, напевно, будемо завершувати, друзі. Так цікаво, знову ж таки, видалася нам ця програма. І, як бачимо, ми її ще продовжимо через 2 тижні. Нам забракло сьогодні ще часу.
Отже... Так, я вирішив все-таки, що ми продовжимо, тому що тут ще дуже, напевно, на цілу бесіду ще оці останні рядки, варто їх розібрати, і я думаю, вони будуть нам корисні. Тому закликаю слухачів і на наступний наш ефір прийти до нас.
Так, долучайтеся, друзі, за 2 тижні. З нами був отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Ми продовжували коментувати 50-й псалом. Дякуємо вам, отче. Спасибі тим, хто з нами чували на відеотрансляціях, тих, хто нас слухали. Вів ефір також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!